Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Жонка політв'язня Миколи Статкевича Марина Адамович, яка трапила у аутоаварію, уже дома. Її стан задовольняючий. Колегія Могилевського обласного суду не задоволила касаційну скаргу політв'язня Миколая Дзятка. Він мусить пробити ще год у колонії у додаток до того терміну, який уже відсидів. У Слоніві протестують супроти декрету об дармоєдах. Представники амбасады США у Беларуси передали удар Державному музею Великой Отечественной войны каштовные экспонаты, особистые речи американских солдат и офицеров, которые воевали супроть фашистов. Замежные артисты отмовляются выступать у Беларуси. За опошний час одразу три величини усесветного узровню заявили про отмену анонсованных концертов у Минску. Вольная студия. Был партизан и фронтовик, доктор медицины Иван Данилов. Николи не удельничал у парадах на День Перемоги. И свой здобытый у боях орден Айчинной войны он не носит, хоть написал про войну несколько книг. С ветераном и слынным доктором сустрелся Михай Скобла.
Иван Петрович, дякую вам, что сгодилися поудельничать у передачи «Вольная студия». Вот недавно я побывал у новозбудованном музее истории Великой Отечественной войны. Я вышел из музея с думкой, быться мне показали только полову войны. А на ваше меркование, что про войну у нас до этой поры ховается, про что не говорится?
Это музей половины правды. Я помню старейший музей, який был ранее, до переезда в новое помешкание, там было больше правдивых экспонатов. Я так само поговорил с кандидатом исторических наук, який там працює в музее, и я у него спитався, а чому у вас нема тут ничего про того, як Сталин распустил компартию в 38-м годе, и як он готовился до подписания с немцами заранее, за год. Уже КПЗБ и КПЗУ были так само распущены, и многие працовники, которые отдавали свое життё за антифашистскую справу, они потом были расстреляны в подвалах НКВД. Ну, а когда я с туристами, я сустракався польскими и пытался у них какое вражение. Ну, и они одним словом отвечали, что это музей клапства, что это музей обмана. Ну, я лечу, что там есть много добрых экспонатов, тому легче подходит, что это музей полуправды.
Давайте пригадаем вашу особистую войну. Вы были у партизанах, воевали на фронте. Накольки ваша война отрознивается от той, якую мы часто бачим по телевизору.
Ведаете, я читаю и вельми люблю правду о войне Василя Быкова. Тому я могу отказать одним словом. То, что он написал, так оно и было. А не так, как советская и постсоветская пропаганда описывает эту войну. Война это была тяжкая, и уражение меня в войне только негативное. Там было много пролито крови, и я лечу, что наши командиры не совсем так относились добре до солдат, не берегли, а брали там высоты и так далее солдатской кровью. Когда некогда Эйзенхауэр спитал у Жукова, как вы проходите минные поля, то Жуков каже, а мы пускаем пехоту с початку, потом уже танки. Вот такие отношения до войны. Василь Быков – соправдный воин. Я не могу лепше, чем он, написать войну.
Вы сгадали про Василя Быкова, он соправды писал про войну, чутно на весь свет. А вот про партизанку писал Олесь Адамович. Тут можно сгадать его книги и мастацкие фильмы, насколько правдива партизанка, показанная у творчести Олеся Адамовича.
Ну, я лечу, что Олесь Адамович написал правдиво. И вот этот фильм, який они поставили, это правдивый фильм. Это он написал правдиво, Олесь Адамович. И я лечу, что лепшу за его никто не мог написать.
А у какой местности вы партизанили?
Каля Днепробузского канала. И наша зона была помеж ракой Припять и Днепробузским каналом. И мы контролировали вот эту уже чигунку Гомель-Брест. И тогда я ведал вельми добрые подходы до этой чигунки. Подрывные группы я разом с ними ходил подрывать.
Историк Юрий Туронок у своей книге «Беларусь под немецкой оккупацией» сгадывая, что как якраз у тым рэгіёне, пра які вы кажаце, дзейнічалі беларускія партызаны пад камандаваннем падпалкоўніка Шанько. Іх было недзе каля 3000, і яны дзейнічалі да 43-го года, калі іх фактычна разграмілі партызаны савецкія. Ці чулі вы што-небудзь пра гэта?
Я добра не ведаю пра гэты атрад, але ведаю, напрыклад, у нашай брыгадзе быў атрад імені Тадэуша Касцюшкі. І ў 43-м годзе наступіў такі перелом. Калі ўже пасля Курскай бітвы чырвоная армія ўзяла такі реванш і перайшла ў наступленне, быў загад, што з усімі там, хто армія Краёва, хто другія партызаны, ўже трэба было лічыць іх ворагамі. Наш гэты атрад імені Касцюшкі, ён пакінуў нашу брыгаду і перайшоў больш на поўнач, на Гродзенщину. І таму яшчэ, што такая бяда была паміж арміяй Краёвай і украінскай паўстанчаскай арміяй УПА. Тоже былі баі. Многа славянскай крові было загублено. Я быў у этих савецкіх партызанах, это бригада імені Молотова. Напрыклад, два ксенза і многія палякі у нас спасаліся от УПА. Вы ведаеце, армія Краёва на Беларусі загубіла многа працоўнікаў. Але ж на Украіне яна сустрела вельмі такі адпор. Украіна – гэта не Беларусія памяркоўная.
Можа быць такое пытанне, якое я калісьці задаваў Янку Брылю, які таксама партызанів, і ён трошкі раздражнёна на яго рэагаваў. Я рызыкну яго задаць вам. Ось сёлета мне давялося пабываць у 4 вёсках на Гарадзіншчыне і на Берасцейшчыне, якія былі спаленыя савецкімі партызанамі. А менавіта гэта Нацкава на Мастоўшчыне, Якімавічы на Слонімшчыне, Боркі і Була ў Івацэвіцкім раёне. Ну і ўсе мы ведаем пра вёску Дражна на Старадарожчыне з такім жа лёсам. А ў вашым рэгіёне, на Пінскім Палещі, партызаны не ваявалі са сваім народам?
Я ў сваёй кніжцы напісаў яшчэ пра адну вёску Канюхі. Іх абвінавачвалі, што яны памагалі арміі Краёвай і расстрэлялі 36 чалавек, спалілі вёску Канюхі. Яна знаходзіцца за мяжой у Літве цяпер, але ж гэта беларуская вёска. А ў наш атряд быў яшчэ ад НКВД. Гэты атряд расстрэляў з суседняй вёсцы Язвіны, Салівончыка, яго жыну і дваіх дзяцей за тое, што ён працаваў аграномам, вот толькі за тое.
Але гэта чынілася з ведама камандавання ці самачынна?
Я думаю, што гэта з ведама. Вот, напрыклад, я ведаю, што яны расстрэлялі аднаго украінца, які спасаўся от УПА, там была мобілізацыя, і ён спасаўся, а яго заподозрили, што ён шпіён. І расстрэлялі просто так, не лічыліся.
А вот існуе такое меркаванне, што нямецкія карныя экспедыцыі былі справакаваныя менавіта партызанамі, каб пасеяць гэту варажнечу, каб больш людзей ішло ў партызаны. Ёсць тут рацыя?
Гэта было. Былі такія правакацыі, таму што да 42-го року ніякай партызанщыны актыўнай не было. Ёсць у мяне такія факты, напрыклад, у вёсцы в суседнім раёне, это Івановскі ці Яновскі, правдзіве напісаць раён, там падчас шлюбу, падчас веселля, там нямецкі быў афіцер на гэтым веселлі, і вечарам хтось праз акно яго застрэліў. Людзі кажуць, мы ведаем, хто гэта зрабіў, гэта правакацыя, мы вам паможам. Чакайце приказы із Пінска. А з Пінска все веселлі расстрэляць. От дурныя немцы. Я ў своей адной кішцы пішу, што Сталін калісьці казаў, гэта добре, што немцы такія дурныя. Яны, напрыклад, арыставалі Степана Бандеру, пасадзілі ў концлагер. Тож надо быць такімі дурнямі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Вольная студия. Гость Міхася Скобли – професор медицини, були партизан і фронтовік Іван Данілов.
Іван Петровіч, ось яшчэ мне одну рэч растлумачце. Я родам такое мястэчка Дзярэчын ёсць. Это падчас акупацыі была Слонімская акруга. Дык вось у гэтай акружі савецкімі партызанамі было спалена 40 школаў. Як гэта разумець?
Быў такі загад, што трэба ўсе школы паліць, таму што немцы іх могуць як казармы спользаваць. Гэта быў вельмі дурны приказ. І я лічу, што гэта пана Марэнко аддаў такі загад. І таму мы тоже палілі все школы. Мы палілі тоже. Нам быў загад школы паліць. Там, дзе наставнікі не ішлі ў партызаны, можа, іх і знішчалі.
У сваёй кнізе «Заходняя Беларусі. Перажытыя рэжымы» вы пішаце пра некаторыя міфы часоў Другой сусветнай. На вашу думку, якія з іх самыя жывучыя? І чаму ў сённяшнай Беларусі ад іх, ну, як бы ніхто і не збіраецца адмаўляцца?
Гэты міфы патрэбны для пропаганды. Я, напрыклад, переживаю за гэты міф, чаму завсёды гаварыць пра украінскую паўстанчаскую армію такую хлусню. Пра Зою Касмадзівянскую вядома, што гэта была хворая, маладая дзяўчынка, хворая на психічна захворыванне. І чаму яе пускалі на такой? Паліць, нішчыць. Для гэтага трэба ведаць пра загад Сталіна. Паліць, нішчыць, і ўсё нішчыць. І вельмі добра напісаў пра гэты загад мой земляк, віце-адмірал зараз в адстаўцы. Ён пісаў, як яго там землякі прасілі, не паліце, мы ж павінны тут жыць. Вы ж уцякаеце, не паліце, не знішчайце. Сталін не шкадаваў нікога.
70-годдзе перамогі атрымалася так, што Еўропа адзначае асобна ад Расіі. Ці не ўсе кіраўнікі краінаў праігнаравалі запрашэнне Пуціна прыехаць на парад у Маскву? Вы ў гэтым глябальным супрацьстаянні на чыім баку?
Я на баку праўды. А праўда такая, калісьці я жыў у Амерыцы. І я спытаўся у ветэранаў, такіх як я, чаму 9-го, не 8 не 9 мая. Чаму вы гэта ніяк не адмічаеце? І чаму вы над сваю пабеду над Японіяй не адмічаеце? І вось я адзін мне сказаў: мы не можам упадабляцца дзікарам, якія страцілі палавіну сваіх воінаў, а потом скачуць, пляшуць у пабеднага кастра. Вайна беда не толькі для тых, хто пабедзіў, но і для тых, каго пабедзілі адзінакова. І другі, я пытаўся яшчэ ў многіх у гэты дзень. Я сустракаю, ніхто нічога не адмічае ў гэты дзень в Амерыцы. Вайна – это бяда і для адных, і для другіх. Я тоже так лічу. Прашло 70 гадоў, і чаму ўже так праздусіць? Я лічу, што гэта патрэбна для прапаганды. Таму зараз гэтых начных валкоў не пусцілі ў Польшу. Для палякаў гэта 50 гадоў пасля вайны. Яны лічаць, што гэта было то же самае, што калісьці было 150 гадоў неволі, акупацыі. Яны лічаць, што гэта было акупацыі.
І яшчэ такі момант, вот нягледзячы на адмову беларускіх уладаў выкарыстоўваць георгіеўскія стужкі, іх усё роўна раздаюць на вуліцах. Для вас гэта паказчык чаго?
Гэта паказчык навязчывай расійскай прапаганды. Чаму яны хацяць падняць свой прэстыж, калі яны столькі нарабілі бяды сваёй агрэсіі на Украіне? Калісь адна жанчына сказала: камунякі іспаганілі цэркаў. Так я лічу, што эти камунякі іспаганілі вельмі много таких символов. Георгиевские стужки не лечу, что это вельмі нечто кепское. А лишь теперь используют как манифестация чагосьці.
И хіба апошнее пытанне. Іван Петрович, вы маете статус ветерана войны, вы маете боевые узнагороды. Чаму вы не лічыце патрэбным брать удзел у неких официйных мероприемствах 9 травня?
Меня никто туды не запрашал. Чаму я павінен патрэбліваць імперскі замашкі Расіі? Я ніколі не хадзіў.
Добра, здароўя вам, поспеху, і віншую вас з 70-годдзем перамогі над фашыстамі.
Дзякую.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, прафесар медыцыны, былы партызан і франтавік Іван Данілаў. Чаму слухають свободу? Признанні слухачоў.
Міхась Данько, Давид Гарадок.
Падчас слухання свободи я адчуваю себе по-саправдому свободним чоловіком.
Ігор Земляний, Дніпропетровська область.
Я українець, але дякуючи білоруській свободі, слухаючи вас, вивучив білоруську мову. ваші передачі цікавіші навіть за футбольний чемпіонат світу. Тому навіть під час всесвітнього футбольного першинства слухав вас щодня і увечері, і раніцей.
Василь Завадський, «Молодечна».
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Стародароўскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.